Areena.
Betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali. Kun ajattelee betonia, tulee mieleen kivijalat, harmaat seinät, siltojen pilarit. Betonin rakentaminen yleistyi 1900-luvulla ja varmasti yksi ikimuistoisimmista vaiheista Suomessa nähtiin sotien jälkeen. Vielä maatalousvaltainen yhteiskunta ponnisteli jo kohti jälkiteollista aikaa ja kerrostaloja alkoi nousta vieri viereen kaupunkiin muuttavalle väelle. Myös tieverkosto kehittyi ja betoniset sillat jaksoivat kannatella yhä raskaampia ajoneuvoja, jotka kuljettivat ihmisiä kotoa kaupunkiin ja tavaraa satamista syrjäkylille asti. Nykypäivän maailmassa betonia valmistetaan noin 14 miljardia kuutiometriä vuodessa. Siitä riittäisi omaa betonia jokaiselle maapallon asukkaalle noin 4000 kiloa. Tuolla betonimäärällä voisi peittää koko Suomen lähes 5 sentin betonilaattaan, siis kerran vuodessa. Ja on arvioitu, että jo vuoden 2040 tienoilla maapallolla olisi painossa mitattuna enemmän betonia kuin biomassaa, eli kasveja, bakteereita ja eläimiä. Betoni ei ole enää vain edistyksen työkalu, vaan myös globaali ongelma. Sen valmistus tuottaa vuosittain 5–8% ihmisen aiheuttamista ilmastopäästöistä, mikä on 2–3 kertaa enemmän kuin lentoliikenne. Betonirakentamisen tutkimus on pitkään etsinyt keinoja siihen, miten rakennetaan korkeampi talo, suurempi pato ja kestävämpi silta. Mutta minne betonin kanssa ollaan nyt menossa? Millaisia ratkaisuja tutkimuksessa etsitään päästöjen hillitsemiseksi? Ja voiko siinä olla apua esimerkiksi betonin 3D-tulostamisesta? Lähdin betonin äärelle Tampereen Hervantaan selvittämään asiaa. Minä olen Aapo Laakso ja kuuntele Tiede Ykköstä.
Mun nimi on Anssi Laaksonen ja toimin täällä Tampereen yliopistossa betoni- ja siltarakenteiden professorina.
Mikä on suosikkisiltasi?
Voisi ajatella kahdella tavalla, että Suomessa mun mielestä tässä lähellä Teiskossa Aunesilta niin on todella tyylikäs kiviholvirakenne, osoittaa sitä konkretiaa, käsin tekemistä, mutta myös materiaalin niin todella taidokasta käyttöä. Ja se on siinä mielessä musta tämmöinen todella esteettisesti myös hieno ja pitkäikäinen, se on vieläkin museosiltana siellä, niin musta se on todella tyylikäs se kiviholvisilta. Ulkomaalta voisi nostaa Sveitsistä tämmöinen Salkina Tobelbrücke, Robert Maillardin suunnittelema betonirakenteinen, myöskin kaarirakenne, mutta missä materiaalien käyttöä optimoitu ja rakennesysteemin toiminnan ehdoilla mietitty sitä. Ja musta se on myös tyylikäs rakenne, mikä niin kuin maailmalta löytyy.
Professori Laaksonen on työskennellyt betonin äärellä jo vuosituhannen alusta asti. Ennen kokoaikaista professuuria hän teki uraa siltojen suunnittelun parissa, joka on tavallaan betonirakentamisen syväpää ja kuninkuuslaji, ainakin jos sillanrakentajalta kysytään. Laaksonen on Suomen ainoana silta- ja betonirakenteiden professorina hyvinkin pätevä vastaamaan kysymykseen, mitä on betoni?
Monilla menee sementti ja betoni sekaisin. Betoni on se varsinainen materiaali, eli betoni koostuu runkoaineksesta, sideaineesta, esimerkiksi sementistä, vedestä ja lisäaineesta. Ja sitten se lujittuu ja siitä muodostuu betonia. Mutta sitten vielä se, että mikä on betonirakenne, mutta sitten on teräsbetonirakenne. Eli betoni on materiaalina semmoista, että se kestää hyvin puristusta, vaikka näytekappaletta ne voi hyvin puristaa ja se kestää aika paljon, mutta se kestää, jos kohdistetaan vetorasituksia, niin se kestääkin aika vähän. Niin sen takia sinne sijoitetaan raudoite ja siitä tulee teräsbetonirakenne, eli ne raudutteet vastaanottaa ne vetorasitukset pääsääntöisesti ja betoni sitten puristusrasituksia noin yksinkertaisesti kuvattuna.
Tapahtuuko betonirakentamisen edistysaskeleet ensimmäisenä siltarakentamisessa, ainakin jossain määrin?
Sillanrakentamista pidetään tämmöisenä konservatiivisena alana, että missä asioita niin kuin mietitään niin kuin varman päälle. Mutta sitten kuitenkin, kun ne rakenteet on sellaisia, että niissä materiaaleilla pitää päästä hyvin pitkiin jännämittoihin, tosi isoihin rakenteisiin, niin siinä tullaan miettineeksi aika pitkälle asioita, niin siinä mielessä kyllä, mutta sitten taas, että jos yhtäkkiä keksittäisiin vaikka betoniin, niin se lujittuisi paremmin uusi sideaine, niin sitä ei varmaan ensimmäisenä kokeiltaisi sillassa, mutta sitten kun sitä käytetään, niin se varmaan näyttää se, että mihin asti sillä päästään, että se on vähän kahtiajakoinen kysymys.
Betoni on todella kestävä materiaali. Pitkään siihen, kuten ehkä muuhunkin rakentamiseen, on silti suhtauduttu aika kertakäyttöisesti. Siltoja ja taloja on rakennettu sen hetken tarpeeseen juurikaan miettimättä, miltä maailma näyttää esimerkiksi 20 tai 50 vuoden päästä. Nykypäivään tullessa suhtautuminen on kuitenkin muuttunut.
Silloin aluksi, kun Suomessa on tehty betonirakenteita, niin ei ole niin paljon mietitty, että kuinka kauan se rakenne kestää. On tehty, että on tässä hetkessä, mikä se lujuus on ja mihin käyttötarkoitukseen se on, että se on lähinnä ollut se ikään kuin se pääasiallinen näkökulma. Ja se näkökulma on ollut niin aika pitkään. Käytännössä mun ymmärryksen mukaan se on ollut 90-luvulle asti niin, että ei ole juuri mietitty se rakenteen käyttöikä. Täällä, itse asiassa täällä Hervannassa rakennustekniikan professoreista Lauri Mehto on nostanut ensimmäisenä esiin jo 70-80-luvulla, että miksi emme osaisi määrittää rakennukselle käyttöikää, joka voitaisiin suunnitella. Ja erityisesti tähän aihepiiriin liittyvä tutkimus on sitten 90-luvulla käynnistynyt itse asiassa täällä Hervannassa ja ruvettu miettimään, että kuinka pitkäikäisiä tämmöiset rakenteet on ja voidaanko sitä jotenkin arvioida. Ja toisin sanoen, voidaanko se suunnitella tiettyyn haluttuun käyttöikään. Että se on niin kuin alun perin ollut enemmän rakenteen kestävyyttä ja sitten se on matkan varrella tullut uutena asiana, että kun on varmaan osa on varmaan sitä, että jos on paljon tehty rakenteita 60-70-luvulla, niin sitten kun siitä mennään eteenpäin, niin ne vanhenee. Niin sitten se ajatus on herännyt, että kuinkahan ne rakenteet toimii, kun on alettu havaitsemaan niistä vaurioita, niin se on myös ollut varmaan tämmöinen kantapään kautta tapahtunut prosessi, että nyt on tarvinnut ruveta miettiä, että kuinka ne rakenteet toimii.
Professori Anssi Laaksosen mukaan ympäristöseikat otetaan nykyään huomioon käytännössä kaikessa betonirakentamisen tutkimuksessa. Yksi tutkimuksen haara on olemassa olevien rakenteiden tutkimista, joka myös liittyy tuohon äsken mainittuun rakenteiden käyttöikään. Betoni on lähes aina sään armoilla. Vaikka betoni on kestävää, niin lämpötilan vaihtelut, vesi, suola ja ilmansaasteet kuluttavat sitä. Puhutaan turmeltumisilmiöistä. Kun olemassa oleva rakenne ja sen kestävyys tutkitaan tarkkaan, voidaan välttää turhaan rakentamasta uutta.
Jos mietitään ensinnäkin konkreettisesti, että on betonirakenne, mikä on tehty ja se on tuolla jossain paikallaan, olkoon se silta tai talorakennus, niin yksi kysymys tietysti on, että onko se materiaali yhtä lujaa kuin se on ollut alun perin ja toisekseen, että onko sillä rakennuksella riittävä kantavuus siihen nykyiseen käyttöön. Niin esimerkiksi siitä betonista voidaan porata rakennekoekappaleita, eli timanttiporalla porataan lieriöitä. Siitä voidaan selvittää, mikä sen materiaalin puristuslujuus on. Voidaan selvittää turmeltumisilmiötä, että kuinka sitä rakenteen pinnasta, onko se pinnasta ikään kuin tunkeutunut sinne betoniin kloriideita esimerkiksi, mitkä taas on haitallisia sille raudoitteelle, kun se aiheuttaa ruostumista. Tai toinen, että hiilidioksidi taas betonin pinnasta lukien, niin sanotaan, että betoni karbonatisoituu. Niin käytännössä betoni menettää sen emäksisen suojauksensa sille raudotukselle ja se hiilidioksidivaikutukset etenee pinnasta. Niin kuinka pitkälle se on mennyt? Niin esimerkiksi se lujuus ja nämä turmeltumisilmiöiden tilan selvittäminen niin auttaa arvioimaan sen rakenteen toimintaa. Ja nämä oli sitä materiaalin selvittämistä, niin sitten sen jälkeen pitää miettiä, että kuinka se rakenne toimii, se palkki tai pilari tai seinä, jolloin ikään kuin siitä tulee sitten se arvio sen rakenteen toiminnasta. Ja tähän liittyen esimerkiksi tosiaan siellä erityisesti 90-luvulla alkanut tutkimus täällä on antanut Suomeen niin valtavan joukon erilaisia ohjeita, että kuinka pitää toimia, mutta nykyaikana tai nykypäivänä, jos voisi sanoa, niin lisäksi on tullut tämmöisiä, että voidaanko rakenteen osia uudelleen käyttää, voidaanko rakennus purkaa ja ottaa sitä rakennusosia talteen ja käyttää uudelleen jossain toisissa rakennuksissa. Näin on esimerkiksi toimittu nyt sitten pilottiprojekteissa, tutkimusprojekteissa, mitä on tehty ja Suomessakin on ikään kuin se jo lähtenyt liikkeelle, mutta tämä on niin kuin yksi osa sitä, kun toinen on semmoinen, mikä on ollut rakenteiden suunnittelussa jo aika pitkään, niin puhutaan tämmöistä muuntojoustavuudesta. Eli jos alun perin suunnitellaan rakenne jotakin käyttöä varten, niin sillä hetkellä mietitään, että voisiko se soveltua myöhemmin johonkin toiseen käyttöön. Eli sitä rakennusta ei tarvitsisikaan purkaa, vaan sen käyttötarkoitusta voitaisiin vaihtaa. Niin tämmöisiä eri osia tähän liittyy, mutta sitten tietysti, jos tätä jatketaan, niin on tämmöisiä niin kuin, suunnitteluteknisiä. Sitten tämän lisäksi niin myös ikään kuin, jos mietitään, kuinka betoni rakenne toimii, mikä sen kantavuus, kestävyys on sille tietylle kuormalle, niin laboratorio-olosuhteessa myös näitä rakenteita murretaan, eli koekuormitetaan ja selvitetään, kuinka se rakenne toimii, mikä sen kestävyys on. Ja sitten sen tiedon perusteella voidaan arvioida sitä rakenteen kestävyyttä, että riittääkö se nyt sitten vaikka siltarakenne tietyille kuormille, taikka jos sen rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, niin onko se riittävän kantava siihen uuteen käyttöön.
Kun aloin tehdä tätä jaksoa, seurasin nettilähetyksestä hyvinkin konkreettista tieteen tekemistä. Yliopiston laboratoriossa taivutettiin suuren hydraulipuristimen voimalla tällaista tietyn tyyppistä teräsbetonipalkkia, kunnes palkki lopulta katkesi. Näillä koekuormitustesteillä tutkitaan, millaisia voimia esimerkiksi erilaiset betonilaadut ja raudoitusratkaisut kestävät. Ja tutkimuksella on hyvinkin suoria vaikutuksia meitä ympäröivään todellisuuteen. Esimerkkinä voi käyttää Suomessa yleistä siltatyyppiä, laattasiltaa.
Ensinnäkin laattasilta on tyypillisin betonirakenne, mitä meiltä löytyy. Ja ikään kuin semmoinen laattamainen osa on pilarien nokassa, voisi kuvata yksinkertaisesti sitä rakennetta. Ja nyt tuolla tien päällä liikkuessa niin tosiaan huomaa, että niitä siltoja on niin kuin lukuisa joukko sillä systeemillä tehtyjä. Ja taitaa olla suuruusluokkaa 40% noin ulkomuistista, niin silloista on teräsbetonisia laattasiltoja suurin piirtein, ja suurin osa niistä on tehty sotien jälkeen, niin kuin silloin ikään kuin näiden myöskin infraväylien, teiden, ratojen rakentaminen on edelleen kehittynyt, erityisesti teiden rakentaminen on tietysti, niitä väyliä on tullut todella paljon lisää, niin on, jos ajatellaan siltoja, niin jos ajatellaan, millaista liikennettä meillä menee tänä päivänä ikään kuin meidän väylillä, vaikka tuolla tieliikenteessä, niin nyt me nähdään todella isoja kuljetuksia, jotka on raskaita, toisaalta ne myös aika pitkiä. Jos verrataan sitä siihen aikaan, kun se silta on tehty vaikka 60-luvulla, niin kuormat on ollut huomattavasti pienempiä. Niin nyt sitten voidaan herättää vaikka tästä joku sen tuhannen sillan joukosta, että nyt jos meillä on tällaisia kuormia tänä päivänä, niin kestääkö se niille kuormille vielä nyt? Eli on tarve selvittää sen semmoisen kantavuus. Ja nyt sitten, niin kun, jos se on semmoinen laattamainen osa, mikä on tämmöisten pilarien nokassa, niin semmoisen sillan yksi keskeisimmistä tämmöisistä mitoitustehtävistä on selvittää, että kuinka suurella kuormalla mahdollista se pilari lävistää sen laataan, että se menee sitten kannasta läpi. Eli puhutaan lävistyskestävyydestä. Niin sellainen tutkimusprojekti meillä on täällä parasta aikaa väitöskirja tutkimuksen muodossa käynnissä Väyläviraston tilaamana. Ja tosiaan, jos ja nyt näyttää, että kun saadaan lisätietoa siihen lävistyskestävyyteen, niin se vaikutus on aivan todella merkittävä, tulee vaikuttamaan satoihin, ellei tuhansissa siltoihin, niiden kantavuuteen, voidaanko niitä edelleen käyttää, mikä niiden kantavuus on, jolloin se kertoo ikään kuin tietoa toisaalta tässä kohdassa olemassa olevien rakenteen toiminnasta. Toisaalta se antaa myös uusien siltarakenteiden suunnitteluun lähtötietoja, mitkä on niin kuin tarvittavat rakennekorkeudet, kuinka paksu se laatta siis on, eli nykyisille kuormille tai nykyään ennustetulle kuormille eteenpäin.
Jos palataan ympäristön näkökulmaan, ollaan tällaisessa betonirakenteen jälkikäteen mittaamisessa hyvinkin asian ytimessä, sillä sen avulla vältetään turhaa purkamista ja uudelleenrakentamista, ja se voi auttaa myös suunnittelemaan parempia uusia rakenteita.
Rakenteita, rakenneosia voidaan tuolla laboratoriossa koekuormittaa niin kauan, kunnes ne murtuu, ja voidaan verrata siihen meidän luomaan malliin, että toimiiko se rakenne sen mallin mukaan vai ei, ja voidaan sitä suunnittelu ikään kuin malleja kehittää. Niin se on yksi semmoinen niin kuin konkreettinen niin kuin ajatusmalli. Ja sitten taas, jos me voidaan osoittaa, että tämä rakenne kestääkin aiempaa enemmän, vaikka mitä vanhat mallit on osoittanut, niin sillä tavalla me voidaan taas niin kuin päästä asiassa eteenpäin.
Rakentaminen perustuu hyvin vahvasti erilaisiin säädöksiin, ohjeisiin ja järjestelmiin, jotka takaavat rakenteille käyttötarkoitukseen riittävän kestävyyden. Tutkimuksella on näihin suora vaikutus.
Toinen puoli tässä on tämä itse rakenteen kehittäminen tällainen yleisellä mittakaavalla. Yksi näkökulma on, että mitkä on ne suunnittelussa huomioon otettavat kuormitukset, mitä sen rakenteen pitää kestää, niin millaisia ne on. Yksi esimerkki tähän on, että 2013 muistaakseni tuli uusi ajoneuvoasetus, millä sallittiin aiempia raskaampia ajoneuvoja, akselipainot on aiempaa raskaampia, niin sillä hetkellä tuli kysymys, että mille kuormille vaikkapa ne siltarakenteet tulisi suunnitella, että ne on meidän toteuttaa sen halutun turvallisuustason, mitä meillä on. Niin silloin päätettiin validoida, määrittää ne suunnittelukuormat uudelleen niihin liittyvät kertoimet, jotta se kuormitus vastaa mahdollisimman hyvin juuri niin kuin meillä nykyään olevaa kuormitusta, taikka 2013 ennustettiin, että mitä se olisi noin tässä 2020 ja nyt jälkikäteisseuranta, mitä meillekin tehtiin yhden väitöskirjan puitteissa, niin osoitti, että se liikennekuormat seurasi aika hyvin sitä mallia, mitä silloin laadittiin. Eli onko ne kuormat mahdollisimman niin kuin realistiset ja juuri siihen rakenteeseen kohdistuvat. Ja tämän tulos on vähän, jos miettii, että nämä kuormat vaikuttaa sekä niihin olemassa olevien siltoihin, kantavuuden arvioin, että paljonko ne kestää, mutta se vaikuttaa myös sinne, että mille kuormille ne uudet sillat tulee suunnitella. Niin lopputuloksena tässä tämä tämmöinen niin kuin hajonta, että onko meillä tämmöisiä rakenteita, missä meillä, mitkä on mahdollisesti konservatiivisia, eli ne on niin kuin ylikestäviä siihen tarkoitukseen, niin voidaan kenties sitä marginaalia sillä tutkimuksella pienentää. Ja toisinpäin, että jos meillä on vanha rakenne ja arvioidaan sen kantavuutta ja näyttäytyy, että ei se riitäkään, niin voidaanko selvittää yksityiskohtaisempi parannettu malli, mikä täyttää edelleen sen varmuustason, mitä me halutaan, niin silloin me saadaankin sen rakenteen käyttöikää jatkettua. Eli näihin kahteen teemaan oikeastaan ne ryhmittyy ne semmoista niin kuin rakenteiden tutkimuksen keinot.
Aiemmin Laaksonen mainitsi yhden aivan keskeisen tärkeän termin, eli sideaineen. Betonin sideaine on perinteisesti sementti, ja sen valmistus aiheuttaa valtaosan betonin hiilipäästöistä. Tarkemmin kyse on Portland-sementistä, jota valmistetaan polttamalla kalkkikiveä ja joitain muita rauta-, alumiini- ja bioksideja sisältäviä kivilaatuja noin 1400 asteissa uunissa. Kuumuudessa kalkkikivi sintraantuu, eli saa kovan ja kiinteän muodon. Lopputulosta kutsutaan sementtiklinkkeriksi, joka sitten jauhetaan ja siihen sekoitetaan muun muassa kipsiä, jolloin saadaan valmista sementtiä. Tällaisen klinkkeriuunin lämmitys vaatii valtavasti energiaa. Maailman mittakaavassa yleisimmät uunien polttoaineet ovat fossiiliset kivihiili ja koksi, mutta periaatteessa sementin valmistuksessa voidaan käyttää lähes mitä tahansa palavaa. Suomessa on kaksi sementtitehdasta, toinen Paraisilla ja toinen Lappeenrannassa. Niiden klinkkeriuuneissa poltetaan fossiilisten polttoaineiden ohella jätepolttoaineita, kuten rouhittuja autonrenkaita, jäteöljyjä, roskista tehtävää SRF-polttoainetta ja jopa teurasjätteistä syntyvää lihaluujauhoa. Sementin valmistuksen ongelma on, että vaikka polttoaineet saisi täysin hiilineutraaleiksi, irtoaa kalkkikivestä itsestään kuumentaessa valtavasti hiilidioksidia. Prosessia kutsutaan kalsinoinniksi, ja siinä kalkkikivi muuttuu kalsiumoksidiksi, eli sammuttamattomaksi kalkiksi. Yhtä sementtiklinkkeritonnia varten tarvitaan 1,5 tonnia kalkkikiveä, ja tuo häviävä 0,5 tonnia on käytännössä vapautuvaa hiilidioksidia. Suomen sementtiteollisuuden hiilipäästöistä yli 1/2 on peräisin uunien polttoaineen sijaan kalkkikivestä itsestään. Siksi vähäpäästöisempien vaihtoehtojen etsiminen Portland-sementille on yksi tärkeä osa ympäristöystävällisemmän betonirakentamisen tutkimusta ja kehitystä.
Suomessakin on käytetty jo jonkun aikaa tämän Portland-sementin sijasta masuunikuonaa. Masuunikuona on taas esimerkiksi teräksen valmistuksessa syntyvää jätettä, jota hienonnettuna saadaan tämmöistä masuunikuonajauhetta, jota käytetään korvaamaan betonissa ikään kuin sitä poltetaan sementtiä, eli tuodaan toista sideainetta tilalle. Eli toisen materiaalin jäte toimii toisen materiaalin sideaineena, missä on siinä mielessä tupla hyöty. Niin esimerkiksi se on sellainen, mitä tänä päivänä käytetään aika runsaasti. Ja nyt jos noihin aiempiin palaa, että materiaalin pitäisi olla riittävän lujaa, vaikka kuinka paljon sitä voi puristaa, niin se on yksi kriteeri. Että ja sillä tavalla, että kuinka se toimii, ja se on semmoinen, niin kuin, mihin on aika hyvät prosessit olemassa, ja että miten se saadaan sitten testattua ja näin, ja se on niin kuin toimii.
Tähän väliin täytyy mainita, että professori Laaksonen kertoi tuossa laattasilloista puhuessaan, että yksi siltojen yleisin remontti on sillan kaiteen alla sijaitseva reunapalkin korjaus. Reunapalkkia ei ole päällystetty asfaltilla, koska se on siellä sillan ihan ulkoreunassa. Ja se on alttiina kuluttaville olosuhteille, kuten säälle ja tiesuolalle.
Toinen, mikä on pykälän uudempi, mihin meilläkin on tällä hetkellä käynnissä tutkimusta, niin on juuri näihin turmeltumisilmiöihin, mitkä oli vaikkapa ne kloriidit ja karbonatisoituminen. Niin tällä hetkellä esimerkiksi meillä on sellainen tutkimus, että verrataan tätä perinteistä sementtiä ja näitä uudempia, missä on masuunikuonaa, niin kuinka ne kykenee vastustamaan kloridien tunkeutumista, että onko toinen parempi kuin toinen, ja toisaalta, että eteneekö se karbonatisoituminen toisessa nopeammin kuin toisessa. Ja tässä esimerkiksi tällä hetkellä tulokset on osoittanut, että tämä perinteinen sementti, niin se vastustaa klorideja kauhean huonosti. Se voi olla yksi syy, että miksi äsken mainittua reunapalkkia uusitaan niin usein tällä hetkellä, kun taas, jos sen lisätään masuunikuonaa, niin se vastustaakin niitä klorideita paremmin, huomattavasti paremmin, jopa 10 kertaa paremmin. Niin siinä voi olla yksi piirre tai yksi tämmöinen näkökulma, että nykyään voidaan testata ikään kuin sitä käyttöikää tämmöisellä kiihdytetyllä kokeilla laboratorio-olosuhteessa, että kuinka se otaksuttavasti tulee kestään tästä eteenpäin. No, tämän lujuuden ja kloridien lisäksi on se karbonatisoituminen. Niin taas siinä on niin, että ne perinteiset sideaineet, niin ne karbonisoituu hitaasti ja nämä masuunikuonaa sisältävät, niin taas se karbonatisoituminen etenee vähän nopeammin, mutta näyttää siltä, että se ei ole niin nopea, että se olisi niin kuin kovin haitallista. Eli siinä mielessä tämä masuunikuona on yksi sideaine uusi, mutta on myös muita, lentotuhkaa, silikaa, tämmöisiä aineita ja yksi kysymys tietysti tässä aihepiirissä on, että kuinka kauan näitä on saatavilla. Ja osittain se on tietysti sellainen, tämän hetken käsityksen mukaan sellainen tilanne, että se on niin kuin tämän ja lähitulevaisuuden ratkaisu on nämä masuunikuonat ja ne toimii. Sitä on kyllä Suomessa saatavilla aika hyvin, mutta mitä sen jälkeen, jos vaikka teräksen valmistus uusiutuu, niin se saatavuus laskee. Niin silloin taas tulee niin kuin semmoisia uusia sideainemahdollisuuksia, vaikkapa tuolla Euroopassa käytetään tämmöinen calcinated clay, eli metakaoliini, eli poltetaankin tämmöistä savityyppistä materiaalia siellä, ja siitä saadaan sideainetta. Ja se on niin kuin sen sideaineen, niin, eli sinne on varmasti tulossa näidenkin lisäksi vielä monia muita, mutta näyttäytyy, että vaikkapa tämän masuunikuona osalta, että se suorituskyky onkin aika hyvä, mikä on tosi positiivinen uutinen.
Laaksosen kanssa keskustellessa esiin nousee myös tutkimusteemoja, jotka liittyvät korjausrakentamiseen. Esimerkiksi tyypilliset 60-luvun elementtikerrostalot on rakennettu siten, että talon niin sanottu kirjahyllyrunko jää muiden rakenteiden sisään, eikä siksi ole pahasti alttiina sään kuluttaville vaikutuksille. Runko kestää huomattavasti ulkoseiniä, parvekkeita ja kattorakenteita pidempään. Talon käyttöjen loputtua voisi vanhan rungon jättää pystyyn ja rakentaa siihen käytännössä uuden talon. Tampereella on tehty tutkimusta myös siitä, miten hyvin vanhat elementtitalot kestävät korotusrakentamista. Ja vaikka betoni turmeltuu ja menettää kestävyyttään ajan kanssa, voi purettaville rakenteille, kuten seinäelementeille, olla käyttöä jossakin muussa vähemmän vaativassa käyttötarkoituksessa. Oman lukunsa tuo myös suunnittelu, jossa olisi nykyistä enemmän mahdollisuutta miettiä tilojen käyttöä tulevaisuudessa. Seinien siirtäminen jälkikäteen on vaikeaa, ellei asiaa ole mietitty suunnitteluvaiheessa.
Jos mietitään rakenneosien uudelleen käyttöä, niin useita pilottiprojekteja on konkreettisesti tehty. Ja Suomessakin niin kuin, niitä on kuitenkin niin kuin, ei ole enää yksittäisiä. Se on niin kuin ottanut tuulta allensa, se on niin kuin hyvä piirre. Ja Ja sitten siellä on semmoisia mahdollisuuksia ikään kuin sillä puolella, että jos se on tietyssä käyttötarkoituksessa ollut se rakenneosa, niin jos se siirretäänkin sellaiseen käyttötarkoitukseen, taikka mikä on myös mahdollista, että se menee niin kuin kutakuinkin samaan, jos sen kantavuus riittää, mutta toisaalta se voi olla myös sellainen, että se viedään semmoiseen, missä tarvitaan vähemmän kantavuutta, jos se ikään kuin osoittautuu, että siinä ei ole niin paljon enää jäljellä, vaikka niiden koekuormitusten perusteella. Eli se on niin kuin semmoinen, mikä on ihan lähivuosina ottanut tuulta allensa ja ikään kuin lähtee nyt ikään kuin kehittymään. Siellä muuntojoustavuuden puolella taas, niin varmaan se on rakennuskohtaista, koska niin kuin, jos nyt ajatellaan, niin on tehty sellaisia rakenteita vaikka, mitkä on suhteellisen avaria. Että esimerkiksi pilareita siellä tai seiniä rakennuksessa on niin kuin suhteellisesti harvemmassa kuin normaalisti, jotta se mahdollistaa uudet tilaratkaisut myöhemmin. Mutta mun käsityksen mukaan se ei ole vielä niin, se on käytössä, mutta että sovelletaanko sitä joka kohteessa ja onko jopa niin, että kun me tehdään jotakin merkittäviä rakennuksia keskustoihin, niin saattaa olla, että tilaratkaisut jopa elää sen hankkeen aikana vielä monta kertaa ja sitten sen mukaan niitä optimoidaan, niin mä luulen, että sillä olisi vielä tekemistä, että pitäisi katsoa vielä pidemmälle, vaikka se on jo käytössä, mutta niin, että voitaisiin sanoa, että nyt kaikissa rakenteissa tämä olisi, niin ei ole, vaan ikään kuin se on joissain käytössä. Ja sitten sillanrakennuksen puolella, jos mietitään, niin sillanrakennuksessa taas kyllä pyritään katsomaan eteenpäin. Ja sillä tavalla, että ensinnäkin se, että millaisten väylien ikään kuin tarpeeseen se silta tulee, niin sitä arvioidaan eteenpäin, että mitkä ne ratkaisut tulee siitä eteenpäin olemaan, mitä hankkeita on näköpiirissä, jotta se täyttää ne jatkossa olevat tarpeet. Toinen asia siinä on, että tyypillisesti nykyään se suunnitellaan suhteellisen suurille kuormituksille, jotta siinä on potkua ikään kuin sen käyttöjen ajan, vaikka se materiaali rapautuisi ja tapahtuisi montaa muuta, niin se taas antaa sille niin kuin joustavuutta sen rakenteen niin kuin käytölle jatkossa.
Tähän mennessä on siis käynyt ilmi, että betonin ympäristökuormaa voi merkittävästi vähentää tutkimalla rakenteita tarkemmin, välttämällä turhaan purkamista ja vaihtamalla ainakin osan Portland-sementistä vähäpäästöisempään sideaineeseen. Vielä on yksi perin ilmiselvä tekijä, joka Laaksosen mukaan lisää betonin ympäristöystävällisyyttä. Se on, luonnollisesti, betonin määrän vähentäminen rakenteissa. Tähän päästään suunnittelemalla rakenteita yksityiskohtaisemmin.
Yksi iso osa-alu on tietysti on rakenteiden suunnittelu. Eli millaiset rakenneratkaisut on kuhunkin käyttötarpeeseen toimivimpia. Ja nyt sitten se on niin kuin aika laaja kysymys ja se liittyy totta kai myös tutkimukseen. Totta kai jos rakenteita nyt suunnitellaan, niin voisi kuvata niin, että ajatellaan nyt, että olisi vapaat kädet miettiä, millainen rakenne olisi. Niin missään ei lue, että tällainen rakenteen pitää olla tähän käyttötarkoitukseen, vaan me esitetään, että sille pitää olla kestävyydelle tietyt vaatimukset, lämmöneristävyydelle tietyt vaatimukset ja monelle muulle tekijälle. Ja sitten siihen pitäisi luoda rakennus taikka rakenne niiden vaatimusten mukaan. Niin se on ehkä niin kuin tämmöinen niin kuin aika laaja, sanotaan holistinen taikka tämmöinen kokonaisvaltainen kysymys jopa. Ja jos mietitään nyt sitten rakenteita siinä mielessä, että silloin kun Suomessakin on betonirakenteita, tosiaan tässä sotien jälkeen tehty tosi paljon, niin alkuaikoina materiaali oli suhteellisesti kallista ja työhalpaa. Niin on voitu tehdä hyvin, kutsutaan tämmöisiä optimoituja rakenteita, että on tarkasti mietitty, kuinka lujaa betonia tarvitaan, mitkä on rakenteen mitat juuri eri kohdissa, eli ne vaikkapa joku tämmöinen palkkimainen rakenne tai vastaavan, se ei olekaan vakiomittainen sen koko pituudeltaan, vaan on mietitty sen koko kantavan rakenteen matkalla, että kuinka suuri se rakenteen, niin kuin sanotaan poikkileikkaus, mutta pitkään rakenteen mitat on siinä matkan varrella, mitkä niin kuin vielä täyttää sen ikään kuin vaatimuksen. Mutta sitten tässä välissä on tämä tehokkuus, mikä oli vähän tämä elementtirakentaminen, niin sitten se on taas johtanut niihin, että vaikka tämmöistä rakenteita on tämmöisiä, sanotaan prismaattisia, mutta on tasamittaisia, että se tuotanto on niin kuin tehokasta ja suoraviivasta ja näin. Ja silloin on taas ikään kuin suhteessa tietysti on käynyt niin, että työ on kalliimpaa, niin ei ole tarvinnut niin monimutkaisia muotteja ja muita tehdä, mutta onkin ehkä mahdollista, että nyt saatetaan osittain palata taaksepäin näiden päästötarpeiden takia. Tulee tarve miettiä, että millaisia ne rakenneratkaisut on. Voidaanko me saada sama kestävyysrakenteille toisilla rakenneratkaisuilla kuin mitä me nyt käytetään. Yksi esimerkki tästä on, jos ajatellaan sillanrakennusta taas jälleen kerran, se on konkreettinen, visuaalinen, sen pystyy heti hoksaamaan, niin on kaarisillat, kaari- tai holvisillat. Kun se tehdään tämmöisellä kaari- tai holvirakennesysteemillä, niin siihen kuluva materiaalimäärä on pienempi kuin että se olisi semmoinen tasakorkea pilarien nokassa oleva rakenne. Niin esimerkiksi sieltä teemasta voi löytyä jo uusia ratkaisuja, joilla voidaan saada eri rakennesysteemi, mutta sama ikään kuin rakenteen suorituskyky.
Yksi futuristisimmista jutuista betonirakentamisen saralla on betonin 3D-tulostaminen. Netissä tulee vähän väliä vastaan kuvia, videoita ja artikkeleita monimutkaisista rakenteista ja jopa kokonaista taloista, jotka on 3D-tulostettu betonista. Mä soitin aiheesta Aalto-yliopiston konetekniikan emeritusprofessori Jouni Partaselle, joka teki jo 90-luvulla Amerikassa töitä 3D-tulostuksen parissa. Yksi hänen entisistä väitöskirjatutkijoistaan, Ashish Mohite, on perustanut Suomen ainoan betonin 3D-tulostusta kaupallisesti tekevän yrityksen, Hyperion Roboticsin.
Mä itse asiassa olen itse ollut sillä alalla 94 alkaen tuolla Kaliforniassa. Mä olin siellä yli 20 vuotta, olin Kaliforniassa kehittelemässä erilaisia tekniikoita, mutta tämä oli se suuri osa ehkä mun ajasta, oli 3D-tulostus. Niin silloin jo niin kuin lentokoneteollisuus lähti tästä samasta ajatuksesta, että lentokoneessa mitä kevyempiä suunnitelmia meillä on, niin sitä, tai kevyempiä komponentteja meillä on, sitä vähempi se vie polttoainetta. Ja sen takia niin kuin heti alusta asti lentokoneteollisuus oli kovasti innostunut 3D-tulostuksesta tai ilmailu oli kovasti innostunut 3D-tulostuksesta, koska periaatteessa lähdettiin siitä, että optimoitiin ne komponentit niihin voimiin, mitä niiden tarvitsee pystyä pitämään yllä. Ja näin ollen niin kuin sitä painoa saadaan minimoida. No, tyypillisesti ne oli pieniä kappaleita. Nyt sitten betonissa ollaan samaa ongelmaa tai samalla ratkaisulla etsitään myös sitten nyt, että ei tarvittaisi betonia niin paljon aina, vaan että sitä vähennetään sitä massaa just sillä tavalla, että sitä muotoa niin kuin optimoidaan.
Kun juttelen Partasen kanssa, tulen aika vakuuttuneeksi siitä, että kokonaisten talojen 3D-tulostus ei ison mittakaavan ratkaisuna ole tätä päivää eikä lähitulevaisuuttakaan, vaikka aihetta on tutkittu ja testattu jo ainakin 30 vuotta. Teknisiä haasteita aiheuttaa muun muassa se, että betonin valaminen 3D-tulostimen suuttimesta kerros kerrokselta on hidasta ja säiden armoilla tehty tulostaminen vaatii todella tarkkaa prosessin hallintaa. Taikaluotia betonin päästöongelmiin 3D-tulostus ei siis yksinään tarjoa.
Päästään siihen samaan ajatukseen, mikä aina on näissä 3D-tulostuksissa, että jos jonkun pystyy tekemään jollain muulla tavalla, niin se 3D-tulostus ei välttämättä olekaan enää se paras tapa, koska että se on vaan niin kuin, pitää olla semmoinen, että on erityinen syy tehdä sitä 3D-tulostusta ja etsitään sitä kilpailuetua sitä 3D-tulostetusta tuotteesta, ja että se on niin kuin selvästi parempi.
Partanen näkee 3D-tulostukselle käyttöä kuitenkin täsmätuotteissa, jollaisia myös Hyperion Robotics valmistaa. Tällä hetkellä yhtiön katalogista löytyy muun muassa mittatilattuja betonisia perustuksia ja kokoomakaivoja, joihin käytetään huomattavasti vähemmän betonia kuin perinteisillä valumenetelmillä.
Kyllä tämä on munkin näkemys nyt. Kyllä, että vaikea sitä on, niin kuin sanotaan näin, ainoa, missä mä niin kuin näen sen merkittävän, on silloin, kun tosiaan pystytään tekemään jotain tälleen topologisesti optimoiden, että sieltä niin kuin 70% otetaan sitä massaa pois. Niin, niin sillä tavalla ehkä niin kuin pystytään saamaan jotain niin kuin vaikuttavuutta niin kuin ympäristön kannalta. 70% on ihan semmoinen ihan normaali, mitä pystytään tämmöisellä muodon optimoinnilla tekemään. Kyllähän niin kuin joissain metallikappaleissa niin on paljon useampi, suurempaankin päästään kuin 70% massan pienentämiseen.
Nyt kun olen tullut työntäneeksi pääni kunnolla betonimyllyyn tämän aiheen kanssa, alkaa minulle olla hahmottunut jonkinlainen kokonaiskuva. Betoni on liian hyvä rakennusmateriaali, jotta sitä voitaisiin laajassa mittakaavassa suoraan korvata millään muulla. Siksi betonin päästöjen hillitseminen onkin monipolvinen homma, joka koostuu niin uusien sideaineiden etsinnästä, turhan rakentamisen välttämisestä korjaamalla tai parantelemalla vanhaa ja uusien betonin määrää vähentävien rakenteiden suunnittelusta. Maailmalla on kokeiluasteella myös betonitehtaita, joissa kalkkikivestä vapautuva hiilidioksidi pystytään ottamaan talteen, ja kehitteillä on myös betonilaatuja, joihin saadaan valmistaessa sitoutettua hiilidioksidia. Mikään näistä teknologioista ei kuitenkaan ole yksin riittävä ratkaisu, vaan osa kokonaisuutta. Oman kysymyksensä luo se, miten nopeasti uusin olemassa oleva teknologia tulee käyttöön siellä, missä betonia tällä hetkellä eniten käytetään. Katseet kääntyvät erityisesti Kiinaan, joka valmistaa ja kuluttaa tällä hetkellä noin puolet koko maailman betonista. Palataan vielä Hervantaan. Mä halusin hyvän keskustelun päätteeksi kuulla professori Anssi Laaksoselta jonkinlaisen katsauksen siitä, miten hän näkee oman tieteenalansa tulevaisuuden.
Nyt päästään profetiaan.
Oi kauheat. Oi kauheat.
Miltä betonin tulevaisuus näyttää?
Täytyy oikein miettiä. Kristallipallo pitää etsiä. Täytyy oikein harkita hetken aikaa. Näkisin niin, että jos tästä katsoo 10 vuotta vaikka taaksepäin, niin tuntuu, että nämä tällä hetkellä pinnalla olevat päästökysymykset niin tuntui vähän haastavalta, että mitäköhän tästä seuraa. Mutta nyt, kun toimeen on ryhdytty, niin mun mielestä nyt on näiden äsken mainittujenkin asioiden seurauksena niin ikään kuin sillä tavalla valoa siellä tunnelin päässä, että ikään kuin näistä betonimateriaalista, jos tehdään rakenne, niin itse asiassa sen päästöt ei välttämättä ole juuri sen korkeammat kuin me tehtäisiin se puurakenne. Et siinä mielessä niin kun on niin kun näitä uusia keinoja, mitä nyt on, niin muista se on niin kun ehkä vienyt tätä näkökulmaa eteenpäin. Ja toinen ehkä, jos mietitään, että me tehdään siis todella paljon betonirakenteita, niin maailmassa niin kuin Suomessakin, niin kyllä varmaan tehdään jatkossakin, mutta mä näen kuitenkin niin, että rakenteita mietitään ehkä yksityiskohtaisemmin kuin aiemmin ja harkitaan niiden rakenteiden käyttöä useammasta näkökulmasta, mikä on oikein hyvä asia. Ja sinne keskiöön kyllä nousee se, totta kai se materiaali, mistä se on tehty, mutta se itse asiassa rakennesysteemi ja rakenteen toiminta, niin mä uskon, että siellä puolella ikään kuin me tullaan miettimään vielä aika montaa näkökulmaa, että se, niin kuin se, että se täyttää ne, että siellä tulee optimaalinen ja ikään kuin se siihen käyttötarkoitukseen sopii mahdollisimman hyvin, niin ehkä niin kuin se tutkimustarve ainakin niin kuin mun mielestä se on noussut ja päästönäkökulmista on tosiaan niin kuin ihan muista positiivista kehitystä, että on niin tosiaan te keinoja löydetty ja on niin kuin mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta se on kyllä niin kuin siinä mielessä positiivinen, noin niin kuin, jos voisi niin kuin ennustaa, mutta ennustajan lahja, kun on kauhean huonot, niin varmaankin niin. Ja sillanrakennus on tässä paljon ollut esillä, niin sillanrakennuksessa tietysti on pitkään jo ajateltu, että kullakin materiaalilla on tietyt käyttökohteet, missä ne on parhaimmillaan, niin tämä varmaan on niin kuin ehkä mikä talorakennuksessakin enemmän tulee pinnalle tällä niin kuin vähän pykälää laajemmin katsoen, että ikään kuin mietitään, jos mietitään vaikka jotain moottoritien siltaa, niin ei sitä puurakenteisena tehdä. Suomessa on jotain yksittäisiä kokeiluja, mutta se käyttötarve on niin rasitettu ja niin raskaat ympäristöolosuhteet, ettei siinä ole mitään järkeä. Toisaalta taas puurakenteinen rakenne esimerkiksi sitten siltana niin kevyen liikenteen sillat ja vastaavat, niin on todella tyylikkäitä ja toimii. Et siinä pitäisi ehkä niin kuin nähdä se koko kokonaisuus, että kullekin materiaalille on kyllä käyttöpaikkaansa ja varmasti on niin kuin käyttökelpoisia eri tapauksiin. Niin se, että tämmöinen on taas ehkä niin kuin tutkijan toive, mutta tämmöinen yksi yksisilmäinen ajattelu, niin ehkä se, jos siitä pääsisi vähän eteenpäin, niin se voisi olla ihan tervettä.
Hei, ja kiitos vielä kuuntelusta. Mikäli sinulle jäi halu tietää lisää betonista ja erityisesti sen historiasta, kannattaa kuunnella Areenasta pieleen mennyt historiasarjan jakso Betoni on ihmiskunnan saastuttavin rakennusmateriaali. Siinä pöllytetään betonia vähän pidemmässä aikaperspektiivissä. Minä olen Aapo Laakso ja jakson äänisuunnittelusta vastasi Katri Koivula. Tämä oli Tiede Ykkönen. Ensi kertaan.